ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษาค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอแจ้งรายการสำหรับวันนี้ให้ทราบดังต่อไปนี้นะคะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สำหรับในช่วงนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมค่ะ
กฎหมายให้จรรยาชาวประชาต่างรักษาความดีประชาธิปไตยของเราเป็นของเราทุกเหล่าธรณีต้องร่วมมือร่วมกันทีคุณความดีเกินพันนานาเธอคือประชาธิปไตยคือประชาไทยกฎหมายให้จรรยาชาวประชาต่างรักษาความดีประชาธิปไตยของเราเป็นของเราทุกเหล่าธรณีต้องร่วมมือร่วมกันทีคุณความดีเกินพันนานาเธอคือประชาธิปไตยคือประชาไทยทั่วทั้งภารา
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้ผมเสนีคำสุขครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะครับมาดำเนินรายการรายการนี้ก็มีเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกา1ชั่วโมงนะครับรายการนี้โดยปกตินะครับก็จัดเป็นรายการสดๆนะครับท่านก็รับฟังได้ทางเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะครับเข้ามาที่ www.stou.ac.th แล้วก็คลิกมาที่รายการเว็บแคสติ้งนะครับถ้าถึงเวลาอย่างนี้ท่านก็รับฟังรายการได้สดๆแล้วก็รายการนี้เนื่องจากว่าจัดสดอย่างวันนี้ผมก็มานั่งคุยกับท่านที่ห้องส่งนะครับมีคุณเพทายเป็นผู้ควบคุมเสียงเนี่ยก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมกับรายการด้วยนะครับโดยการโทรศัพท์มาที่เบอร์2หมายเลขนะครับท่านจะถามคำถามต่างๆก็ได้เพราะรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนี่จัดโดยคณาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องของสาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทซึ่งตอนนี้ก็กำลังพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกอยู่เนี่ยถ้าท่านสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่อยากจะเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ก็ตามหรือท่านที่กำลังเรียนทางด้านรัฐศาสตร์อยู่เนี่ย อยากมีส่วนร่วมกับรายการถามคำถามถามปัญหาถามประเด็นต่างๆนะครับก็ขอเรียนเชิญแล้วก็แต่ละวันก็จะมีประเด็นถ้าท่านถามในประเด็นท่านพูดคุยสนทนาในประเด็นของแต่ละวันก็ยิ่งจะดีใหญ่เลยนะครับขอเรียนไปก่อนว่าวันนี้เป็นประเด็นเรื่องการเตรียมตัวสอบชุดวิชา81311นะครับอันนี้เป็นชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับ81311ก็คือชุดหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์นะหลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์นะครับถ้าท่านสนใจในวิชาเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่จะไปสอบภาคพิเศษนะครับในต้นเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนหน้าเนี่ยนะครับไม่กี่สัปดาห์วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่18มกราคม2554ใช่ไหมครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เท่าไหร่แล้วครับเป็นสัปดาห์ตอนปลายเดือนมกราคมแล้วนะครับสัปดาห์ต่อไปก็สิ้นสุดเดือนมกราคมก็ตอนนั้นแหละครับก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นก็สอบแล้วนะครับท่านสอบซ่อมสอบภาคพิเศษเนี่ยเตรียมตัวดีๆนะครับเตรียมตัวดีๆครับอีก2สัปดาห์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังรายการนี้อยู่สนใจโทรศัพท์เข้ามาครับที่025034156แล้วอีกเบอร์หนึ่งนะครับ025047355 025034156นะครับแล้วอีกเบอร์หนึ่งที่025047355นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสอบชุดวิชา81311หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ถ้าฟังผมไปตลอดรายการนะครับจนสุดท้าย11นาฬิกาท่านก็อาจจะได้แนวทางนะครับหรือลักษณะวิธีการในการเตรียมตัวที่จะสอบในชุดนี้เพราะว่าถ้าพูดไปชุดวิชาในหลักสูตรต่างๆของมสท.เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่มีหน่วยกิจถึง6หน่วยกิจนะครับแล้วก็โครงสร้างหลักสูตรทั้งหลายนี่ก็กำหนดไว้เหมือนกันก็คือมีจำนวน15หน่วยนะครับในแต่ละชุดวิชาหลักสูตรต่างๆเขากำหนดว่าอย่างของหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนี่นะครับก็กำหนดไว้มี23ชุดวิชาสำหรับผู้ที่เรียนระดับมัธยมศึกษานะจบมัธยมศึกษาไม่ว่าตอนต้นหรือตอนปลายอนุปริญญาก็ตามอนุปริญญานี่อาจจะเรียนน้อยกว่านี้แต่เอาเป็นหลักว่าคนที่จบม.25หรือว่าม.8นะครับม.23นี่มีประสบการณ์มีคุณสมบัติที่สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีได้เนี่ยต้องเรียน23ชุดวิชานะครับแต่ละชุดวิชาก็มีโครงสร้างของชุดวิชา15หน่วย15บทนะครับบทหนึ่งก็มีอยู่ประมาณสักคิดเฉลี่ยว่า70หน้านะฮะ70หน้า1ใน15หน่วยก็เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยก็ 1,000 หน้าโดยประมาณนะครับถ้า60หน้าเนี่ยก็ตกเข้าไป900หน้านะครับแบ่งเป็น2เล่มปกติเล่มแรกก็จะประมาณหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะฮะเล่มที่2ก็จะหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15เพราะฉะนั้นคนที่เรียนเนี่ยเนื่องจากนะเนื้อหาวิชาเนื้อหาในแต่ละชุดวิชานี่มันค่อนข้างเยอะนะครับมีประเด็นต่างๆมีความแตกต่างในแต่ละหน่วยด้วยก็ต้องให้เวลานะครับในการอ่านและการอ่านก็ต้องมีทักษะในการอ่านโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เรียกว่าทักษะในการอ่านทางวิชาการนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าตำราในการเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยมีความเป็นวิชาการอยู่ค่อนข้างมากคือภาษาก็วิชาการนะครับแนวคิดทฤษฎีหลักการก็เป็นหลักของวิชาการคือมีความเป็นศาสตร์เป็นตรรกะนะครับหรือว่าเป็นองค์ความรู้เฉพาะของแต่ละศาสตร์เพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างจากวิถีชีวิตธรรมดาของคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งในสังคมไทยเรานะครับในสังคมไทยเราในการสื่อสารการแสวงหาความรู้มันก็เป็นไปแบบสังคมซึ่งไม่ค่อยจะเข้มข้นมากนักในสังคมแบบที่เรามีวิถีชีวิตแบบจารีตประเพณีมันจะต่างจากสังคมที่เขาเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะเป็นเมืองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนมากของผู้ที่เรียนกับมสท.เมื่อประอ่านตำราทางวิชาการนี่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชุดวิชานี้เหมือนกันนะครับ81311ปรากฏว่าในบางเทอมก็มีผู้สอบไม่ผ่านจำนวนมากกว่า 60-70%นะครับหมายความว่าประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สอบผ่านนะครับมี2ระดับนะครับก็คือผ่านในระดับผ่านทั่วไปนี่ก็คือระดับที่เรียกว่า S S Suzuki นะฮะก็คือ satisfaction ก็คือในระดับที่พึงพอใจแต่ระดับที่เป็นเกียรตินิยมคือ honor คือ H Honda นี่นะครับก็คือคะแนนต้องสูงขึ้นเนี่ยก็มีจำนวนน้อยลงแต่จริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ผ่านนี่ไม่มีความสามารถที่จะเรียนได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าวิธีการในการเรียนโดยเฉพาะยิ่งการอ่านเนื้อหาสาระทางวิชาการเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นรายการเว็บแคสติ้งจึงพยายามเอาวิธีการที่จะเตรียมตัวสอบคือหมายรวมถึงการเตรียมตัวอ่านตำรานี่นะครับท่านอ่านมาบางคนสอบ4รอบ5รอบอ่านมายังไงนะครับวิธีที่ท่านอ่านกับที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยท่านจะทำได้ไหมถ้าท่านปรับตัวตามแนวทางข้อเสนอแนะที่อาจจะมีส่วนช่วยท่านได้นี่ครับก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่กำลังเรียนอยู่ในชุดวิชานี้ก็ตามหรือท่านสนใจในเนื้อหาสาระของชุดนี้รวมทั้งท่านที่ต้องการสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีของมสท.นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยากจะเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์025034156นะครับแล้วก็025047355เอานะครับการเตรียมตัวสอบนะครับผมจะพูดใน2ส่วนใหญ่ๆแล้วกันนะครับส่วนแรกก็คือท่านได้เตรียมตัวสอบในเบื้องต้นก็คือเตรียมตัวในการอ่านตำราชุดวิชานั่นแหละครับเนื้อหาสาระทั้ง15หน่วยอย่างไรข้อแนะนำของผมก็จะมีว่าควรจะอ่านอย่างไรนะครับแล้วก็ในเนื้อหาสาระหลักๆนะครับทั้ง15หน่วยมีสาระสำคัญอะไรบ้างส่วนนี้จะแนะนำนะถ้าท่านได้ฟังคำแนะนำของผมนี่หลายท่านอาจจะจับประเด็นได้นะครับแล้วก็เมื่อไปอ่านก็อาจจะไม่สับสนอ่านแล้วก็อาจจะมีระบบของการอ่านทำความเข้าใจได้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบนะครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าลักษณะของข้อสอบนะฮะโครงสร้างข้อสอบเป็นยังไงบ้างเขาต้องการวัดอะไรนะครับและท่านควรจะมีแนวในการที่ท่านจะตอบอย่างไรนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแนะนำว่าเนื่องจากชุดวิชานี้ก็เหมือนกับชุดวิชาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมนำมาเสนอก็คือชุดวิชา81314นะครับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์นะครับ81314ก็มีข้อสอบที่เป็น2ส่วนประกอบกันคือปรนัยกับอัตนัยนะครับทีนี้ในชุดนี้ก็จะคล้ายกันแต่สาระมันคนละอย่างนะครับในชุดระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์นี่พูดเน้นเรื่องการวิจัยแต่ชุดนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงครับ81313หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์เอานะครับช่วงแรกนี่ผมพูดในประเด็นแรกก่อนว่าตัวเนื้อหาสาระที่ท่านจะต้องเตรียมตัวอ่านตำรา15หน่วยนี่ควรจะทำอย่างไรนะครับหลักจริงๆเนี่ยมันในตำราในชุดนี้เนี่ยซึ่งมี2เล่มนี่นะครับเล่มแรกก็ตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่7เล่มที่2ก็หน่วยที่8ถึงหน่วยที่15นี่นะครับในชุดนี้ผมก็มีส่วนเป็นผู้เขียนในหน่วยที่10เรื่องการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจนะครับซึ่งอันนี้คือหัวใจของรัฐศาสตร์ก็นำเสนอท่านในส่วนนี้ว่าท่านควรจะศึกษาท่านควรจะเข้าใจเรื่องการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางอำนาจอย่างไรนะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งที่ผมได้มีส่วนเป็นนอกจากเป็นกรรมการทางด้านเนื้อหาแล้วผมก็ได้เขียนหน่วยไว้หน่วยหนึ่งนะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง15หน่วยอาจจะแบ่งตัวประเด็นสำคัญสาระสำคัญที่เป็นส่วนใหญ่ๆเนี่ยนะครับออกเป็น3ส่วนถ้าท่านไปอ่านทั้ง15หน่วยท่านคงจะมองเห็นนะครับมันมีอยู่3ส่วนแต่ส่วนที่2นี่เป็นส่วนที่มีเนื้อหาสาระเยอะที่สุดครับส่วนแรกนี่ปรากฏอยู่ในหน่วยเดียวคือหน่วยที่1ครับถ้าท่านกำลังอ่านตำราอยู่ศึกษาชุดวิชานี้อยู่หรือท่านฟังผมอยู่นี่นะครับท่านจะจำไว้หรือท่านจะจดบันทึกไว้ก็ได้เมื่อท่านไปอ่านนี่ลองไปดูโครงสร้างของหน่วยทั้ง15หน่วยของชุดนี้เนี่ยนะครับหน่วยแรกนี่เป็นหน่วยเฉพาะเลยอันนี้จะพูดถึงพัฒนาการแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์หน่วยนี้จะปูพื้นนะครับว่ารัฐศาสตร์ที่เรามาศึกษากันอยู่ในหลักสูตรของรัฐศาสตร์มสท.ก็ดีนะครับแล้วก็หลักสูตรรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยก็ดีหรือแม้กระทั่งหลักสูตรรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ในยุโรปซึ่งเป็นรากเหง้าที่พัฒนาการศึกษารัฐศาสตร์แขนงใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปเจริญก้าวหน้านะครับท่วมท้นตั้งแต่ศตวรรษที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยประเทศกำลังพัฒนาต่างๆในเอเชียในแอฟริกาในละตินอเมริกาเนี่ยก็นำเอาแนวทางของแบบของอเมริกันผมพูดสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับคือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอามาใช้สำนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ต่างๆของสหรัฐอเมริกาก็เป็นต้นแบบให้กับประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งรัฐศาสตร์ในประเทศไทยเราด้วยนำเอามาใช้กันนะครับนั่นก็คือปูพื้นว่าเป็นมาอย่างนั้นนะฮะแต่ขณะเดียวกันในประเทศไทยเราหรือประเทศต่างๆแต่ละเฉพาะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์เฉพาะของแต่ละประเทศอยู่แต่มันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมหรืออาจจะพูดกันกว้างๆก็คือของตะวันออกตั้งแต่อินเดียจีนประเทศไทยญี่ปุ่นอย่างเนี้ยนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะของตะวันออกแล้วของประเทศไทยเองก็เฉพาะลงไปอีกของประเทศไทยซึ่งอาจจะเหมือนของตะวันออกบางส่วนแต่ขณะที่ยุโรปโดยเฉพาะยิ่งยุโรปตะวันตกซึ่งขณะนี้ก็จำเพาะไปที่ประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับประมาณนี้ในประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับในแถบสแกนดิเนเวียเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแบบเฉพาะของประเทศเหล่านี้ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เอาแบบของตะวันตกนี่นะฮะยุโรปตะวันตกเอาไปใช้ก็เป็นเฉพาะของประเทศเหล่านี้ซึ่งมีลักษณะทั้งส่วนที่เหมือนกันและเน้นเฉพาะบางอย่างในวิธีการเฉพาะของนักรัฐศาสตร์ในแต่ละสังคมเน้นไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศอันนี้ก็เฉพาะลงไปเพราะฉะนั้นในหน่วยที่1ของชุดนี้81311นะครับของมสท.เราก็จะเน้นเรื่องพัฒนาการทางด้านแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเน้นในแนวของตะวันตกว่าเป็นมาอย่างไรอันนี้ท่านไปอ่านดีๆนะครับถ้าท่านเข้าใจหลักตรงนี้ดีๆเนี่ยท่านเอาไปใช้ในชุดอื่นๆของหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตของมสท.หรือแม้กระทั่งท่านเรียนรัฐศาสตร์ในหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สามารถปรับไปใช้ได้ครับมีส่วนที่เหมือนกันเยอะมากผมบอกไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือส่วนที่1ของชุด81311ทีนี้ส่วนที่2ที่ผมบอกว่ามีเยอะเป็นเรื่องของการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางต่างๆแนวทางนี่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า approach A P R O A C H approach ก็คือวิธีการหรือแนวทางนะฮะ approach เนี่ยคือลักษณะอย่างนั้นๆน่ะนะฮะถ้าอะไรนะครับบางคนพูดจาขึ้นต้นมาก็เริ่มต้นอะไรครับขึ้นต้นมาก็อลัมพบทยาวเลยพูดโน่นพูดนี่พูดนั่นก่อนจะไปถึงรายละเอียดเนี่ยก็เป็น approach แบบนั้น approach แบบอลัมพบทก่อนบางคนมาก็พูดประเด็นเลยไม่ต้องอลัมพบทเลยเขาเรียกว่า approach ของแต่ละคนรัฐศาสตร์ก็เช่นเดียวกันฮะมี approach หรือวิธีการหรือแนวทางในการศึกษาเนี่ยต่างกันมากมายนับเป็น10แนวทางเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแนวทางที่เป็นรัฐศาสตร์จริงๆก็มีอยู่ 4-5 แนวทางแต่แนวทางที่หยิบยืมมาจากศาสตร์อื่นๆนี่ก็มีหลายแนวทางนะฮะอันนี้มีตั้งแต่หน่วยที่2จนถึงหน่วยที่14โดยเอามาใช้อยู่ประมาณ 13-14 แนวทางครับเนื่องจากว่าเนื้อหาในวิชานี่กำหนดไว้เพียงโครงสร้างหน่วยอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามี15หน่วยเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเอาแนวทางการศึกษาต่างๆทางรัฐศาสตร์มาใช้ได้หมดก็ถือว่าเอาแนวทางที่ถือว่าสำคัญน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐศาสตร์ในประเทศไทยมาให้นักศึกษาศึกษานะครับผมขออ่านแต่ละหน่วยนะครับหน่วยที่2ก็เป็นการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางปรัชญาการเมืองอันนี้บอกได้เลยว่าเก่าแก่มากใช้มานาน 2,500-2,600 ปีหน่วยที่3การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสถาบันอันนี้พูดไปก็เก่าแก่แต่เริ่มชัดเจนขึ้นในศตวรรษที่19การศึกหน่วยที่4นะครับการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางจิตวิทยาการเมืองอันนี้ใช้อะไรครับเป็นสหวิชาการใช้ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยามาศึกษาทางการเมืองอันนี้เป็นลักษณะของสหวิทยาการหน่วยที่5ก็เป็นการศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่มศึกษาคนเนื่องจากคนมีกลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มนี้จริงๆก็ศึกษาในหลายศาสตร์ สังคมวิทยานี่ก็ศึกษาสังคมในเชิงกลุ่มรัฐศาสตร์ก็เอาแนวของสังคมวิทยานี่มาใช้ในการศึกษาหน่วยที่6การศึกษารัฐศาสตร์แนวระบบจริงๆก็เน้นเป็นรัฐศาสตร์ค่อนข้างมากอันนี้แต่ว่าการศึกษาระบบนี่มันเป็นการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาก่อนโดยเฉพาะยิ่งก็คือชีววิทยาชีววิทยาในศึกษาสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปศึกษาการทำงานของระบบย่อยต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นแมลงตัวนึงเนี่ยครับเช่นยกตัวอย่างท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับแมลงปอเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าแมงปอเนี่ยแมงปอเนี่ยนะครับหนึ่งเป็นตัวอ่อนที่เกิดจากไข่ของตัวเมียไปวางในน้ำนะครับแล้วก็ฟักตัวอยู่ระยะหนึ่งอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นตัวแมงปอต่อมาก็จะออกมาจากไข่แล้วอยู่ในน้ำช่วงหนึ่งแล้วก็โผล่ขึ้นมาอยู่บนอากาศนะไม่อยู่ในน้ำแล้วทีนี้ก็จะมาเกาะอยู่บนต้นไม้อยู่บนน้ำได้ทีนี้นะครับตอนนั้นแล้วก็ปีกก็งอกออกมาแล้วทีนี้ก็บินได้นะครับโดยใช้ปีกสองข้างนี่บินขึ้นไปซึ่งทำให้เห็นว่าพัฒนาการของแมงปอเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่มันเป็นระบบย่อยๆในนั้นเช่นระบบของการบินนะครับระบบของการฟักตัวระบบของลำตัวระบบของตาระบบของอะไรครับเขาเรียกว่ามีแขนมีขานะครับมีอยู่กี่ส่วนแล้วมันทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งอันนี้แหละครับที่นักชีววิทยาเข้าไปศึกษาและความรู้ความก้าวหน้าในเรื่องความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ในเชิงระบบเนี่ยศาสตร์อื่นๆก็เอาไปใช้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆก็เอาตรงนี้ไปพัฒนาในการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องยนต์กลไกแม้กระทั่งที่เราพูดถึงเครื่องบินปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็พัฒนามาจากการศึกษาเชิงระบบของชีววิทยาสังคมวิทยาเองนะครับก็นำเอาวิธีการศึกษาเชิงระบบของชีววิทยานี่มาศึกษาสังคมนะครับบอกว่าสังคมนี่มันก็มีระบบย่อยๆของมันเช่นระบบครอบครัวระบบการรวมกลุ่มของคนระบบศาสนาระบบการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นทางรัฐศาสตร์ก็มีคนนำเอาแนวคิดเชิงระบบที่มาศึกษาการเมืองด้วยอันนี้ก็มีความเป็นระบบการเมืองมากขึ้นคือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงระบบแต่ต้นเง่านี่มาจากการศึกษาเชิงระบบของชีววิทยาหน่วยที่7การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการตัดสินใจอันนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิทยาบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐศาสตร์บ้างสังคมวิทยาบ้างนะครับแล้วก็มีส่วนของการเมืองอยู่ในนี้ด้วยหน่วยที่8การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองอันนี้ก็เป็นสหวิทยาการคือมีส่วนทั้งที่เป็นเศรษฐศาสตร์และส่วนที่เป็นรัฐศาสตร์คือการเมืองกับเศรษฐกิจนะในรายละเอียดนี้เวลาท่านไปอ่านท่านจะมองมิติ2อันนี้ให้มันสัมพันธ์กันนะครับเศรษฐศาสตร์การเมืองคือมิติของเศรษฐศาสตร์กับการเมืองหน่วยที่9การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะหน่วยที่10ก็คือการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางอำนาจอันนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นรัฐศาสตร์มีความเป็นการเมืองโดยเฉพาะแม้ว่าเรื่องของอำนาจพลังอิทธิพลเนี่ยจะมีในทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับแต่รัฐศาสตร์ก็มามองว่าอำนาจนะคือตัวนี้คือตัวสำคัญในการขับเคลื่อนระหว่างคนในสังคมด้วยกันนะครับหน่วยที่11การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางการสื่อสารอันนี้เป็นสหวิทยาการระหว่างรัฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็ศึกษาเรื่องการสื่อสารคอมมิวนิเคชันนะก็หมายถึงว่าการติดต่อกันนะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนนะฮะการส่งสัญลักษณ์ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆระหว่างกันเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารแต่ในการสื่อสารนี่มันก็มีเรื่องมิติของการเมืองอยู่ด้วยเช่นมีเรื่องของอำนาจระหว่างคนสองฝ่ายเป็นการสื่อสารระหว่างผู้มีอำนาจมากกว่ากันน้อยกว่ากันน้อยกว่าเช่นรัฐบาลกับประชาชนหรือผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองก็เป็นสหวิทยาการระหว่างนิเทศศาสตร์กับการเมืองหน่วยที่12การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนิเวศวิทยาการเมืองอันนี้ก็เป็นนิเวศศาสตร์คือสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพดินน้ำลมไฟภูมิอากาศภูมิประเทศเรื่องของแนวชายแดนระหว่างประเทศที่นำไปสู่ข้อพิพาทหรือข้อตกลงกันต่างๆเช่นกรณีของคนไทยกับคนกัมพูชาที่เป็นกรณีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นนิเวศวิทยาการเมือง ซึ่งก็เป็นสหวิทยาการหน่วยที่13การ13นะครับการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์หรือที่เรียกกันว่าเป็นการศึกษารัฐศาสตร์แนวหลังสมัยใหม่นะจริงๆก็มีมานานแต่หลังสมัยใหม่นี้ได้เน้นให้ความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเพราะถือว่าภาคสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนแต่ละคนชุมชนต่างๆท้องถิ่นต่างๆNGO การรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบต่างๆในรูปของประชาสังคมก็ดีในเรื่องของสิทธิสตรีก็ดีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมีความสำคัญกับการเมืองในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เน้นนำเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมานำเสนอไว้ในหน่วยที่13ส่วนหน่วยที่14นี่ก็รวมแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ไว้หลายแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางพุทธนะครับแนวทางภูมิรัฐศาสตร์แนวทางประวัติศาสตร์นะก็จะเอามารวมไว้ในหน่วยที่14นะแต่จริงๆมันก็มีอันอื่นอีกเยอะแยะล่ะครับแต่ว่าเนื่องจากโครงสร้างของชุดวิชาเป็นอย่างนี้นะครับก็เอาหลักๆมาไว้ก่อนอันนี้คือส่วนที่2ของ81311นะครับส่วนที่10ส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็มีแค่หน่วยเดียวเพราะฉะนั้นก็เหลือหน่วยเดียวคือหน่วยที่15นะครับอันนี้ก็แยกออกมาเฉพาะเป็นการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยแน่นอนครับเราก็ต้องมาดูในสังคมไทยเราว่าได้มีการศึกษารัฐศาสตร์มาอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันเพราะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทยเนี่ยก็จะพบว่ามีการศึกษาว่าการก่อตัวของกลุ่มคนไทยสังคมไทยเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่มีหลักฐานปรากฏว่าเริ่มในสมัยสุโขทัยแต่ก่อนหน้านั้นก็จะปรากฏในตำนานในพงศาวดารต่างๆในโบราณสถานต่างๆว่าได้มีชุมชนได้มีสังคมเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปขุดของนักโบราณคดีนะครับหรือนักธรณีวิทยาอะไรก็แล้วแต่ไปขุดก็ไปเจอหลุมฝังศพไปเจอโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณซึ่งอาจจะเก่าแก่กว่าสมัยสุโขทัยก็แน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามีคนมีชุมชนมีกลุ่มคนเกิดขึ้นแล้วแต่นั่นเป็นชุมชนเป็นกลุ่มคนเชื้อชาติไหนกลุ่มไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงคนไทยในปัจจุบันในขณะนี้เนี่ยหลายท่านก็บอกว่าโดยกฎหมายนะที่เขาให้ระบุว่าท่านมีสัญชาติอะไรเนี่ยแน่นอนถ้าคุณพ่อคุณแม่ระบุว่าเป็นคนไทยเราก็ต้องเป็นคนไทยใช่ไหมครับเราก็เขียนว่าของเราเป็นคนไทยแต่หลายคนก็บอกว่ามีเชื้อสายจีนมีเชื้อสายมอญมีเชื้อสายลาวมีเชื้อสายมุสลิมมีเชื้อสายอาหรับบางคนมีเชื้อสายทางตะวันตกด้วยซ้ำไปแต่ขณะนี้เป็นคนไทยกันหมดแต่จริงๆแล้วในอนาบริเวณทางด้านภูมิศาสตร์นะครับที่เป็นแผนที่รูปขวานอย่างของเราปัจจุบันเนี่ยเหนือสุดอยู่ที่เชียงรายตะวันออกสุดก็ตะวันออกเฉียงเหนือก็อุบลราชธานีนะครับหรือตะวันออกจังหวัดตราตะวันตกกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยฮะใต้สุดก็ปัตตานีนราธิวาสยะลาเนี่ยรวมมาแล้วอยู่ในอนาบริเวณประเทศไทยนี่เป็นมาอย่างไรอันนี้ก็จะให้การศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญว่าประเทศไทยเราในหน่วยที่15เนี่ยมีการศึกษารัฐศาสตร์มาก่อนหรือไม่ก่อนที่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเริ่มต้นรับจริงๆจังๆมาก็สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะตอนนั้นอิทธิพลของตะวันตกลัทธิล่าอาณานิคมจักรวรรดินิยมเนี่ยเข้ามาในภูมิภาคนี้ทำให้เราต้องถึงกับที่จะต้องยอมเสียดินแดนยอมที่จะเปิดประเทศติดต่อคบค้าสมาคมปรับตัวเองไปตามทิศทางของประเทศตะวันตกซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยจนกระทั่งเราเปิดรับตะวันตกมากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันแล้วช่วงที่เรารับสหรัฐอเมริกามาเยอะก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองรัฐศาสตร์ก็เบี่ยงเบนไปตามแนวนางนั้นจนถึงปัจจุบันนะฮะเราก็ต้องดูว่าการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการมาอย่างไรอดีตนะฮะอดีตยาวนานอดีตในช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนกลางมาจนถึงยุคปัจจุบันอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในหน่วยที่15เพราะฉะนั้น81311หลักๆเนี่ยนะครับโครงสร้างมีอยู่3ส่วนเนื้อหาสาระผมก็พูดไปบางส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในช่วงที่2แต่ตอนนี้มาถึงช่วงกลางรายการคุณเพทายบอกว่าเตรียมเพลงเพราะๆให้ท่านรับฟังไว้เพลงหนึ่งครับเดี๋ยวฟังเพลงจบก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ
ชีวิตยังอีกยาวไกลอุปสรรคทั้งหลายต้องเจอสิ่งเลวร้ายอย่าให้ครอบงำเธอเพราะเธอต้องมีชีวิตที่งดงามหากเธอนั้นเดินผิดพลาดไปจำเอาไว้ว่ายังมีวิธีชีวิตกลับมาในทางที่ดีตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่สายเกินเปลี่ยนได้ไหมเมื่อคิดทำสิ่งดีๆยิ่งในศักดิ์ศรีที่เราทำไมช่อชนอยากให้รู้ว่าคนทำดีมีค่าในทุกสังคมแม้ไม่มีใครสนสวรรค์เบื้องบนก็เห็นเองหากเพียงคิดจะทำผิดเรื่องใดยังไม่สายที่เธอคงต้องตรองผิดเพียงครั้งใครคงจะเมินไม่มองความมันมองจะครองใจเ
ช่วงที่2นะครับของรัฐศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้ประจำวันอังคารที่18เดือนมกราคมพุทธศักราช2554นะครับท่านอยู่กับผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทนะครับรายการสดๆรายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับท่านสนใจชุดวิชา81311ซึ่งจะเป็นการสอบภาคพิเศษในตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์อีกประมาณ2สัปดาห์กว่าที่จะถึงนี่นะครับโทรศัพท์มาที่025034156แล้วก็025047355นะครับตอนต้นช่วงแรกนี่ผมพูดถึงโครงสร้างของชุดวิชา81311หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ไปแล้วนะครับว่าประกอบด้วย15หน่วยแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือหน่วยที่1ส่วนที่2ก็เป็นแนวทางการศึกษาต่างๆตั้งแต่หน่วยที่2ถึงหน่วยที่14นะครับและหน่วยที่และส่วนที่3ก็เป็นการศึกษารัฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับอันนี้คือตัวสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปอ่านท่านต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าหน่วยที่1คือส่วนที่1เนี่ยจะปูพื้นฐานเรื่องการแนวคิดนะครับแล้วก็พัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์ตั้งแต่ 2,500-2,600 ปีโดยเฉพาะยิ่งในตะวันตกเป็นต้นมาก็คือตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาว่าแนวทางการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งปรัชญาการเมืองอะไรต่างๆเป็นยังไงในแต่ละยุคส่วนตะวันออกมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะปูพื้นมาให้เห็นพัฒนาการจนถึงปัจจุบันถ้าท่านเข้าใจตรงนี้มันก็ปูพื้นของความเข้าใจใช่ไหมฮะพอส่วนที่2หน่วยที่2ถึงหน่วยที่14ก็แยกลงไปเลยครับทีนี้ก็ไปแยกว่าเอาละทีนี้แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางปรัชญาการเมืองสถาบันจิตวิทยาการเมืองแนวทางกลุ่มระบบการตัดสินใจเศรษฐศาสตร์การเมือง นโยบายสาธารณะแนวทางอำนาจการสื่อสารจิตวิทยาการเมืองสิทธิมนุษยชนแล้วแนวทางภูมิรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์แนวพุทธอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมีสาระสำคัญอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ถ้าเวลาท่านอ่านเนี่ยท่านก็ต้องไปทำโน้ตย่อผมเรียกว่าช็อตโน้ตช็อตโน้ตช็อตก็แปลว่าสั้นโน้ตก็บันทึกไว้ย่อๆมันก็เหมือนที่ผมแนะนำในชุด81314ว่าท่านต้องใช้พิหัวใจนักปราชญ์ในการศึกษานะครับคือหัวใจสำคัญในการศึกษาทางไกลตำราเขาทำไว้อย่างสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยท่านต้องอ่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านในทางวิชาการเนี่ยถ้าท่านอ่านเข้าใจวิชาการจับหลักได้จับประเด็นได้ท่านมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับมีโอกาสเลยครับที่จะจำเข้าใจประเด็นเนื้อหาสาระต่างๆและพร้อมที่จะไปตอบคำถามเพราะฉะนั้นการอ่านคือหัวใจเบื้องต้นพออ่านท่านต้องสุจิปุลินะฮะฟังคิดถามเขียนฟังคิดถามเขียนที่ไหนครับอ้าวฟังจากไหนครับมีซีดีดีวีดีครับไม่ว่าจะส่งไปพร้อมกับชุดวิชาบางท่านก็สั่งซื้อเพราะหลายชุดก็ทำซีดีดีวีดีหรือท่านจะฟังจากวิทยุกระจายเสียงรายการเว็บแคสติ้งอย่างที่ท่านบางท่านฟังผมอยู่ในตอนนี้หรือท่านไปฟังรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์มีครับมีจัดทำรายการพวกนี้ในชุดวิชาต่างและอีกอันนึงนี่ดีมากๆนะครับแต่นักศึกษาไปใช้ประโยชน์น้อยก็คือการสอนเสริมครับชุดนี้นะครับก็เหมือนกับ81314 802.02 803.08 ของและ80101ของรัฐศาสตร์นะครับมีสอนครับนะมีสอนเสริมครับเขามีตารางสอนเสริมส่งไปให้ท่านว่าชุดนี้ในเทอมนี้มีสอนเสริมนะครับภาคเหนือที่เช่นที่ยุพราชวิทยาลัยที่เชียงใหม่อีสานที่อุดรพิทยานุกูลที่จังหวัดอุดรนะครับภาคกลางที่กรุงเทพมหานครที่สุรศักดิ์มนตรีหรือเขมาภิรัตารามภาคใต้ก็โน่นแหละครับที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีถนนดอนนกหรือกัลยาณีศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือแม้กระทั่งมหาวชิราวุธที่จังหวัดสงขลาครับมีสอนเสริมที่ผมไปมหาวชิราวุธมาเมื่อเทอมที่แล้วนี่มีนักศึกษาไปกัน20กว่าคนครับก็มากพอสมควรแต่จริงๆนี่เฉพาะที่มหาที่จังหวัดสงขลานี่ก็ลงกันวิชานี้กัน 300-400 คนนะครับถ้าไปกันจริงๆเนี่ยน่าจะเต็มห้องล้นห้องเลยท่านไปพบปะอาจารย์ครับนอกจากท่านจะได้ฟังแล้วท่านก็ได้สุแล้วก็จินตนาการคิดตามนะครับจินตนาการไปถึงตรงโน้นตรงนี้ท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะนครรัฐกรีกโบราณนี่มันหมดไปแล้วเมื่อ 2,600 ปีนี่ปัจจุบันมันเป็นประเทศอะไรมันอยู่ตรงไหนเขายังศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนั้นไหมคุณลุงอริสโตเติลเนี่ยพูดกันมานานเหลือเกินนะฮะมีชีวิตอยู่ก่อนคริสตกาลด้วยซ้ำไปอริสโตเติลมีชีวิตอยู่ตั้งแต่388ย้อนหลังมาถึง322ปีก่อนคริสตกาลนะครับอยู่ในช่วงที่อาณาจักรโรมันนะฮะโรมันเก่านี่นะครับโรมันรุ่นเก่าก่อนที่จะเป็นโดยศาสนาคริสต์เนี่ยจะเรียกว่าโรมันยุคพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกตัวอย่างนี่นะครับจะมาครอบครองกรีกเนี่ยอริสโตเติลก็ถือว่าเป็นนักปราชญ์คนสำคัญในยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนยังไงเกิดที่ไหนศึกษาอะไรความคิดความอ่านท่านจะกินยังไงจะได้คุยกับอาจารย์เขาครับท่านจินตนาการไปเสร็จท่านก็สงสัยท่านก็ถามนั่นแหละครับแล้วท่านก็ปุจฉาท่านก็ถามนี่ครับคืออภิหัวใจนักปราชญ์แล้วท่านเข้าใจท่านอะไรท่านก็บันทึกไว้ลิขิตไว้คำถามท่านก็ลิขิตไว้ก่อนก็ได้ขณะที่ท่านอ่านนะครับแล้วเอาคำถามที่ท่านเขียนไว้นี่ไปถามอาจารย์ตอนไปสอนเสริมพอเข้าใจก็เขียนประเด็นที่เราเข้าใจไว้ตรงนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเตรียมตัวนี่นะครับท่านอ่านท่านสุจิปุริไว้เนี่ยนะครับเป็นความรู้ที่สะสมทีละนิดทีละหน่อยเห็นไหมฮะเหมือนตะกอนในน้ำที่มันตกตะกอนทีละนิดละหน่อยพอมันตกตะกอนเยอะๆมันก็กลายขึ้นมาเป็นดินขึ้นมาเห็นไหมฮะชายตะหลิ่งมันก็จะเริ่มงอกออกไปพอจากตะกอนที่น้ำนำมาเนี่ยครับและชายตะหลิ่งตะกอนเหล่านี้ก็เป็นปุ๋ยที่ดีสำหรับต้นไม้นะครับความรู้ท่านก็ต้องสะสมแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นหลายท่านไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าท่านสอบวิชาเช่นยกตัวอย่างวิชานี้81311นี่ท่อนสอบมา4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งเนี่ยแล้วไม่นานท่านก็สะสมความรู้และสุดท้ายท่านก็สอบผ่านมีหลายคนนะครับในชุดนี้ที่ผมได้ให้คำแนะนำเนี่ยสอบมา 6-7 รอบบางคนเกือบ8รอบ9รอบมีอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญก ็โทรศัพท์มาคุยกับผมเนื่องจากว่าผมเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประวารณาตัวไว้กับที่สาขาว่าถ้านักศึกษาโทรศัพท์เข้ามาจะพูดคุยสนทนากับผมเนี่ยในวิชาต่างๆถ้าผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็ให้เวลาไว้ก็มีบันทึกมีเอกสารไปแล้วเขาก็โทรศัพท์มาคุยกับผมเขาบอกว่าอาจารย์นี่แล้วเวลาเขาเนี่ยเขาอยากจะผ่านมา 7-8 ปีแล้วอยากจะเอาปริญญาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการไปสอบสัญญาบัตรนะครับอยู่อำนาจเจริญผมก็บอกว่าพอดีเลยว่าผมมันเสาร์อาทิตย์นี่นะผมจะไปสอนเสริมที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นวิทยายนขอให้หมู่เนี่ยมาพบผมที่ขอนแก่นได้ไหมวันเสาร์อาทิตย์ว่างไหมเขาบอกว่างครับมาพบอาจารย์ได้ก็มาพบผมที่ขอนแก่นวิทยายนก็มานั่งฟังผมบรรยายอยู่2วันวันเสาร์วันอาทิตย์และตอนเย็นวันเสาร์นี่ผมก็ให้การบ้านไปก็คือให้ลองไปทำข้อสอบอัตนัยดูเพราะผมก็เดาคือผมไม่ได้ออกข้อสอบอัตนัยในชุดนี้แต่เดาว่าเขาออกข้อสอบอยู่2ลักษณะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับแล้วก็หมู่คนนี้เขาก็ไปลองทำข้อสอบมาให้ผมตอนเช้าวันอาทิตย์นี่ผมก็มาดูผมก็มาบอกแนะนำวิธีที่จะทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากขึ้นซึ่งพอหมู่เขาไปสอบนะครับเขาไปสอบไล่ในเทอมหนึ่งเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆนี่เขาก็โทรศัพท์มาบอกผมบอกว่าวิชานี้ผ่านเลยนะครับอาจารย์นั่นแสดงว่าเมื่อเขามาฟังจากผมมีประเด็นมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเขาก็เริ่มได้รับความรู้สะสมความรู้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทำเพราะทุกอย่างนะครับในชีวิตเราเนี่ยเราเรียนรู้ได้ทั้งหมดแล้วครับแต่เพียงว่าท่านต้องทำความเข้าใจในตัวระบบของสิ่งที่เราเรียนสาระสำคัญในสิ่งที่เราเรียนว่าระบบที่เขาวางไว้หรือสาระสำคัญที่เขาวางไว้มีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็พยายามปรับตัวที่จะทำความเข้าใจในส่วนที่มันเป็นส่วนสำคัญของระบบหรือสาระสำคัญนั้นไม่มีใครหรอกครับที่จะเรียนรู้อะไรโดยไม่เรียนรู้ก่อนที่จะรู้อะไรโดยไม่เรียนรู้ก่อนไม่ว่าเช่นเกษตรกรนะครับท่านปลูกอ้อยท่านก็บอกว่าปลูกอ้อยไม่ยากแต่โทษทีครับเอาผมไปปลูกอ้อยนี่ยากมากเลยนะครับผมต้องไปเรียนรู้วิธีการที่จะเลือกพันธุ์อ้อยจะเตรียมดินอย่างไรดินอย่างไรที่จะดีนะครับแล้วก็พันธุ์อ้อยแต่ละพันธุ์เวลาไปปลูกต้องเตรียมพันธุ์อย่างไรหน่ออ้อยตาอ้อยต้องเป็นอย่างไรนะครับระหว่างที่ปลูกแล้วต้องรดน้ำพรวดดินอะไรใช้ปุ๋ยอะไรหรือไม่ใช้อย่างไรอันนี้ต้องเรียนรู้อีกเยอะครับและแต่ละปีก็มันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่เกษตรกรเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาตั้งรุ่นคุณพ่อคุณแม่สมมติว่าทำกันมาหลายรุ่นเนี่ยจนกระทั่งเกิดทักษะขึ้นมานะครับแล้วก็เรียนรู้ในชีวิตประจำวันไปอันนี้มันผ่านการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันกับวิชาการต้องขอเรียนนักศึกษาก็ดีท่านที่สนใจก็ดีให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับเอาละครับนั่นคือส่วนที่ท่านเตรียมตัวถ้าท่านเตรียมตัวอย่างที่ผมแนะนำไปเบื้องต้นนี่ผมเชื่อเลยนะครับว่าท่านมีความพร้อมพอสมควรในการไปสอบถ้าระดับหนึ่งท่านอาจจะผ่านในระดับที่เป็น S Suzuki ตรงนี้ก็คือ satisfaction คือในระดับที่พึงพอใจคือให้ผ่านนะครับแต่ไม่ถึงระดับที่เป็นเกียรตินิยมหรือ honor H-O-N-O-R honor ก็คือ Honda นะครับอันนี้ระดับที่โอ้โหมีเกียรตินิยมได้คะแนนสูงมากมีความรู้ในด้านต่างๆดีมากๆนะครับในระดับนี้ก็แล้วแต่ความพร้อมในการเตรียมตัวของท่านในการอ่านการทำบันทึกย่อนะครับการศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ความพร้อมของท่านขณะในวันที่ท่านไปสอบด้วยอย่าลืมนะครับว่ามสท.เราจัดสอบในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหลายคนเช้าวันเสาร์ต้องทำงานหลายคนเมื่อคืนวันศุกร์ต้องทำงานดึกอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็มีเวลาในการที่ท่านจะตั้งสมาธิเตรียมตัวในการสอบน้อยผมเจอหลายคนนะครับเป็นเช่นยกตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเช้านี้ก็ต้องไปทำงานแต่เช้าครับอาจารย์พอเสร็จแล้วประมาณ8โมงนี่ก็รีบกลับบ้านไปอาบน้ำกินข้าวรีบมาสนามสอบพอมาถึงก็ถึงเวลาพอดีก็คือ9โมงเช้านะครับเขาเริ่มสอบแล้วอันนั้นเป็นช่วงของการสอบไล่เขาเริ่ม9โมงเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเขาสอบที่อาคารไหนตึกไหนเช่นไปที่อุบลราชธานีไปที่โรงเรียนนารีนุกูลที่อำเภอเมืองนี่นะครับท่านก็บอกว่านารีนุกูลเขามีอาคารอยู่ตั้ง 4-5 อาคารวิชานี้สอบเช่นช่วงเช้าถ้าท่านจำได้ท่านก็มาเช้าวันเสาร์แต่ท่านต้องมาก่อน9โมง หรืออย่างช้าก็9โมงก็ต้องไปดูก่อนว่าวิชานี้81311ข้อสอบที่ตึกนี้ห้องนี้ท่านก็ต้องขึ้นไปที่ท่านก็ต้องเดินไปที่ตึกนั้นแล้วขึ้นไปที่ห้องนั้นอาจจะอยู่ชั้น3ชั้น3ก็มีอยู่4 5ห้องท่านก็ไปดูว่าอยู่ห้องที่1ที่2ที่3ที่4ใช่มั้ยครับแล้วขณะนั้นท่านเตรียมตัวท่านมีดินสอ 2B ขึ้นไปหรือยังท่านเตรียมปากกาไปด้วยไหมบางคนไม่ได้เอาปากกาไปด้วยนะครับอาจจะต้องไปซื้อหรือไม่ซื้อถ้าจวนตัวก็ต้องไปยืมยืมใครบ้างยืมกรรมการคุมสอบมายืมที่กองกลางนะผมเองอาจจะไปคุมสอบที่นารีนุกูลเนี่ยผมก็ทำหน้าที่อยู่ในกองกลางผมก็มีปากกาเผื่อไว้บ้าง 2-3 ด้ามถ้าก็มายืมไปได้ก็ทุกเทอมก็ให้บริการยืมนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยท่านควรจะเตรียมตัวมาตอนนี้ท่านพร้อมไม่พร้อมขนาดไหนมันก็บอกแล้วครับถ้าหลายคนมาแต่เช้ามาอ่านทบทวนนี่ความพร้อมก็จะมากกว่าคนที่มาสายใช่ไหมครับพอเข้าไปสู่ห้องสอบวิชานี้อย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขามีข้อสอบอยู่2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เป็นปรนัยอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นอัตนัยปรนัยสำหรับการสอบภาคพิเศษเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับออกข้อสอบข้อหน่วยละ5ข้อจำไว้นะครับออกข้อสอบหน่วยละ5ข้อครับถ้าเป็นข้อสอบสอบไล่นะครับภาคต้นภาคปลายนี่ออกข้อสอบหน่วยละหน่วยละนะครับหน่วยละ6ข้อรวมละ90ข้อแต่ถ้าเป็นข้อสอบภาคพิเศษหรือซ่อมเนี่ยหน่วยละ5ข้อ15หน่วยก็คือ75ข้อจำไว้นะครับท่านต้องไปสอบ75ข้อปรนัยนะครับแล้วอัตนัยมีอยู่1ข้อเวลาเขาให้ท่าน2ชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ท่านจะต้องเตรียมตัวเพื่อไปบริหารเวลาครับผมก็เคยถามนักศึกษานะครับว่าขอถามหน่อยเธอว่าเวลาไปสอบเนี่ยพอไปนั่งในห้องเตรียมตัวทุกอย่างเสร็จไปนั่งในห้องกรรมการเขาแจกข้อสอบนะครับเขายังไม่ให้ทำนะครับพอถึงเวลา9โมงเนี่ยถ้าเป็นสอบไล่นะครับถ้าเป็นสอบซ่อมก็8โมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่านักศึกษาทำข้อสอบได้แล้วเริ่มลงมือทำข้อสอบได้แล้วเนี่ยเริ่มทำยังไงนักศึกษาบางคนก็บอกว่าเริ่มต้นมาก็ทำปรนัยก่อนทำไปนะฮะจนเสร็จพอเสร็จแล้วก็หันมาทำอัตนัยนะฮะบางคนก็บอกว่าเริ่มทำอัตนัยก่อนครับให้เสร็จแล้วก็ไปทำปรนัยนะครับก็แล้วแต่การบริหารเวลาของตัวเองแต่นี้คำถามก็คือว่าขณะที่ทำนี่ได้บริหารเวลาไว้ไหมหรือกำหนดเวลาไว้ไหมว่าจะทำปรนัย75ข้อใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตนัย1ข้อนี่จะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะอย่างนี้ครับก็คือว่าปรนัยนี่เขาตัดสินนะครับแต่ละข้อมันมีตัวเลือกอยู่5ข้อ5 choice นี่นะครับเขาก็จะให้คะแนนคอมพิวเตอร์มันก็ใช้คะแนนว่าท่านฝนข้อที่ถูกต้องที่สุดไหมข้อ1ถึงข้อ5ใช่ว่าข้อถูกมันอยู่ข้อ1เนี่ยท่านฝนข้อ2นี่ท่านไม่ได้คะแนนเลยนะครับท่านต้องฝนข้อ1เพราะข้อถูกมันอยู่ข้อ1ยกตัวอย่างนี่นะฮะอย่างนั้นแหละครับปรนัยเพราะฉะนั้นถ้าท่านชัวร์ท่านแน่ใจจริงๆว่าข้อนี้ข้อถูกที่สุดคือข้อนี้เนี่ยท่านถึงจะได้คะแนนนะครับท่านฝนข้อที่ถูกที่สุดนะครับทีนี้อัตนัยเนี่ยมันมียืดหยุ่นอย่างนี้ก็คือว่า1นี่การที่จะได้คะแนนเนี่ยนะครับถ้าเป็นข้อสอบซ่อมข้อสอบภาคพิเศษเนี่ยคะแนนอัตนัยมีอยู่25คะแนนจำไว้นะครับ25คะแนน1ข้อนี้นะครับ1เขาจะพิจารณาคะแนนของท่านได้จาก1ท่านตอบตรงที่เขาถามคำถามถ้าเขาถามว่านะครับให้อธิบายคำสำคัญต่อไปนี้นะครับ1คำว่ารัฐศาสตร์ให้ท่านอธิบายความหมายของรัฐศาสตร์นะครับเขาบอกว่าอธิบายให้เข้าใจท่านก็ต้องอธิบายให้เขาเกิดความเข้าใจอธิบายความหมายของคำว่าการเมืองอธิบายความหมายของคำว่าอำนาจอธิบายความหมายของคำว่าระบบอธิบายความหมายของคำว่าสถาบันยกตัวอย่างนี้นะฮะท่านต้องอธิบายให้ตรงอย่างนั้นนะครับ1ตอบให้ตรงคำถามนะครับคำถาม2ต้องตอบให้ครบถ้วนทุกคำถามทุกประเด็นเช่นเขาบอกว่าให้ท่านอธิบายคำสำคัญต่อมีนี้ทุกคำอย่างยกตัวอย่าง5คำที่ผมบอกถ้าท่านไปอธิบายคำเหล่านั้นนะครับแล้วท่านอธิบายครบทั้ง5คำเนี่ยถ้ามีโอกาสได้คะแนนสูง แต่ท่านบางคำท่านไม่รู้ท่านอธิบายเพียง2คำท่านก็ได้โอกาสจะได้คะแนนแค่2คำครับคะแนนก็จะน้อยลงเช่นเขาบอกว่าแต่ละคำละคำนี่เขาให้คำละ5คะแนนเพราะมี5คำ25คะแนนใช่ไหมครับแต่ท่านอธิบายเพียง2คำท่านมีโอกาสจะได้เพียง10คะแนนส่วนจะได้คะแนนข้อละ5คำ5คะแนนไหมก็ขึ้นอยู่กับท่านอธิบายได้ชัดเจนตามที่เขาระบุไว้ไหมเช่นมีเนื้อหามากพออธิบายได้ครบถ้วนด้านโน้นด้านนี้ครบทุกด้านเนื้อหามันก็ต้องมากพอสมควรใช่ไหมครับเช่นบางคนอธิบายคำแรกเช่นคำว่ารัฐศาสตร์เพียง1บรรทัดอธิบายว่ารัฐศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเมืองถูกไหมถูกแต่สั้นนิดเดียวอาจารย์เขาคงพิจารณาพอไปดูอีกคนหนึ่งบอกว่ารัฐศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเมืองมีการศึกษากันมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะฮะอันนั้นก็เป็นการศึกษาในเชิงปรัชญาต่อมาก็ศึกษาในยุคโรมันโรมันก็รัฐศาสตร์ก็จะอยู่ในกฎหมายของโรมันรัฐศาสตร์ก็จะอยู่ในด้านเรื่องของกฎหมายกำหนดโดยประมวลกฎหมายของอาณาจักรโรมันซึ่งรุ่งเรืองมาจนถึงยุคกลางยุคกลางของยุโรปนี่ก็จะมีแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ที่ไปเน้นเรื่องคำสอนในศาสนาเป็นบันทึกเป็นบทความเป็นงานศึกษาของบรรดาผู้นำศาสนาในยุคนั้นเช่นเซนต์โทมัสอควายนัสเซนต์ออกัสตินเซนต์อะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์ก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องคำสอนในศาสนาที่อ้างอิงไปถึงพระเจ้าหรือสิ่งที่สิ่งนอกเหนือธรรมชาตินับถือเทพเจ้าต่างๆถ้าท่านอธิบายแบบนี้เนื้อหามันเยอะกว่ากันมันชัดเจนกว่ากันเพราะฉะนั้นคนอธิบายอย่างนี้มีโอกาสได้คะแนนสูงครับอาจจะได้4คะแนนหรือ5คะแนนเต็มด้วยซ้ำไปแต่ท่านถ้าเขียนเพียงว่ารัฐศาสตร์คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเมืองตรงนี้ผมว่าได้1คะแนนก็เก่งนะครับใน5คะแนนนะฮะอันนั้นเพราะฉะนั้นการจะได้คะแนนอัตนัยก็ต้องตอบให้ตรงประเด็นคำถามตอบได้ครบถ้วนทุกประเด็นคำถามและตอบได้ชัดเจนมีเนื้อหาสาระมากพอสมควรอย่างนี้โอกาสได้คะแนนสูงแล้วตรงนี้แหละครับท่านไปบริหารเวลาในการตอบข้อสอบอย่างไรเอานะครับผมจะขอเน้นให้ท่านเข้าใจว่าข้อสอบชุด81311เนี่ยประกอบด้วย2ส่วนคือปรนัย75ข้อถ้าท่านใช้เวลาข้อละ1นาทีท่านก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมง1ชั่วโมงกับเท่าไหร่ครับ15นาทีคือ75นาทีถ้าท่านใช้อย่างนี้โดยประมาณนะครับท่านก็เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ครับเพราะมัน2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับท่านก็เหลือเวลาอยู่1ชั่วโมงกับ15นาทีไว้ตอบอัตนัยดีมากครับถ้าบริหารได้เวลาอย่างนี้เพราะว่าเขียนอัตนัยนั้นโอ้โหกว่าจะได้แต่ละข้อข้อนึงอาจจะได้สักครึ่งหน้าหรือหน้าหนึ่งบางคนนี่เก่งมากครับ5ข้อนี่เขาเขียนได้ตั้งครบ3หน้าเลยครับครบ3หน้าเลยครับบางคน4หน้าครับเขาให้กระดาษไป2แผ่น3แผ่นเนี่ยเขาเขียนหน้าหลังด้วยเนื้อหาสาระตรงครบถ้วนเขียนอ่านง่ายเลยครับไม่ได้เขียนแบบที่เขาเรียกว่าไก่เขียนี่นะครับเห็นไหมฮะไก่เวลามันไปหาอาหารเนี่ยมันจะใช้เท้าเขี่ยหน้าเขี่ยหลังเนี่ยฮะมันแทบไม่เป็นร่องเป็นรอยใช่ไหมฮะมันไม่มีระบบมีอะไรของมันมันก็หาอาหารของมันไปเรื่อยแต่เราเป็นคนเรามีระบบคิดใช่ไหมครับบางคนนี่เขียนอ่านง่ายมากครับตัวหนังสืออ่านชัดเจนไม่ถึงขนาดที่ลอกบรรทัดเป็นบรรทัดนะครับแต่บางคนไม่รู้เขียนมายังไงครับเขียนบรรทัดเว้นบรรทัดเขียนตัวเต็มบรรทัดด้วยอ่านง่ายก็จริงครับแต่เนื้อหาสาระมันจะมีน้อยนะไม่ต้องไปเว้นบรรทัดครับท่านเขียนให้อ่านง่ายชัดเจนวางระบบข้อหนึ่งของท่านว่าไปเลยครับจนจบท้วนจนครบท้วนท่านจะเขียนครึ่งหน้าหน้าหนึ่งก็แล้วแต่5คำยกตัวอย่างนะครับลักษณะข้อสอบแบบหนึ่งเขาจะให้อธิบายคำสำคัญอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับจะเน้นอีกทีก็ได้เช่นคำว่ารัฐศาสตร์คืออะไรอธิบายนะครับการเมืองคืออะไรอธิบายอำนาจคืออะไรอธิบายระบบคืออะไรคำว่าสถาบันคืออะไรนะครับคำว่าจิตวิทยาการเมืองคืออะไรกลุ่มคืออะไรนะครับเศรษฐศาสตร์การเมืองคืออะไรการสื่อสารทางการเมืองคืออะไรสิทธิมนุษยชนคืออะไรคำเหล่านี้เป็นคำสำคัญในชุดนี้ทั้งนั้นคำหลักเลยนะครับปรากฏอยู่ในแต่ละหน่วยเอานะครับนี่คือลักษณะข้อสอบอัตนัยอันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านไปบริหารเวลาให้ดี
ถ้าสมมติว่าท่านค่อนข้างเน้นปรนัยนะฮะแทนที่จะใช้1ชั่วโมง15นาทีท่านใช้1ชั่วโมงครึ่งเลยท่านก็เหลือตอบอัตนัย1ชั่วโมงก็ยังพอมีเวลาที่จะเขียนอธิบายอัตนัยได้เนื้อหาสาระพอสมควรแต่ขอเตือนนะครับถ้าท่านเหลือเวลาน้อยมากแค่30นาทีหรือน้อยกว่านั้นสำหรับทำอัตนัยเนี่ยน่าเสียดายครับท่านจะเขียนได้น้อยบางคนมีความรู้ผมเห็นเลยนะครับเขียนมาเขียนมาเนี่ยโอ้โหชัดเจนหมดเลยแต่เขาก็บอกว่าอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วนะเพราะสนามสอบเขาบอกว่าต้องเก็บข้อสอบแล้วหมดเวลาแล้วนะครับเหลือ5นาทีสุดท้ายก็ดีหรือว่าหมดเวลาเลยเนี่ยกรรมการเขาต้องเก็บข้อสอบแล้วหมดเวลาแสดงว่าท่านบริหารเวลาไม่ดีขอเตือนนักศึกษานะครับในการเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านต้องบริหารเวลาเพราะอย่าลืมในการสอบซ่อมสอบภาคพิเศษท่านมีเวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นสอบไล่นะภาคต้นภาคปลายก็ตามท่านมีเวลา3ชั่วโมงจำไว้นะครับบริหารเวลาคือส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าปรนัยข้อไหนเนี่ยนะครับแต่ละข้อเนี่ยท่านไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยชัวร์คือเหมือนกับว่าอ่านแล้วในเนื้อหาสาระที่เราอ่านมาเราจำไม่ได้เราไม่เข้าใจคำถามถามมาเนี่ยเรา5ข้อเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่ได้นี่ผมว่าท่านต้องใช้เวิร์บทูเดาเลยล่ะครับท่านต้องเดาเลยครับเลือกเอาเลยครับอย่าไปเสียเวลามากไปทำข้อที่ท่านมั่นใจท่านแน่ใจที่สุดเสียก่อนนะครับน่ามั่นใจนี่มีโอกาสจะถูกเยอะให้บริหารเวลาว่าอย่างมากปรนัยเนี่ยอย่าใช้เกินชั่วโมงครึ่งถ้าจะดีสักประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเหลือเวลาท่านตั้งสติทัก 4-5 นาทีแล้วมาทำข้อสอบอัตนัยเขียนให้ตอบครบถ้วนทุกประเด็นคำถามนะครับตอบให้ตรงกับที่เขาถามนะครับอย่าลืมนะครับในบางชุดเนี่ยเขาถามว่าทำไมอย่างชุดนี้เนี่ยนะครับว่าให้อธิบายในอัตนัยเนี่ยเขาบอกว่าให้อธิบายแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ในแถวทางปรัชญาการเมืองโอ้โหท่านไปอธิบายเรื่องอะไรครับไปอธิบายเรื่องอำนาจว่าอำนาจมีสองสามรูปแบบอำนาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอิทธิพลอำนาจเป็นเรื่องของผู้นำมีมานานแล้วประเทศไทยมีอำนาจหลายแบบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโอ้ผิดครับถ้าปรัชญาการเมืองเนี่ยท่านต้องบอกว่าปรัชญาการเมืองเป็นเรื่องของการใช้ตรรกะใช้หลักการเหตุผลซึ่งเป็นไปตามวิธีการศึกษาหรือแนวคิดเชิงเหตุผลของนักปราชญ์แต่ละคนซึ่งแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันนะครับยุคกรีกก็แบบนึงโรมันก็แบบนึงยุคกลางก็แบบนึงยุคสมัยใหม่ก็แบบนึงยุคอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันท่านต้องตอบให้ตรงคำถามอย่างนั้นนะครับและตอบให้ครบถ้วนนะครับแล้วตอบให้มีเนื้อหาสาระเยอะพอสมควรถ้าเป็นอย่างนั้นมันถึงจะตรงประเด็นคำถามเอาเลยนะครับผมฝากท่านทั้งหลายไว้เตรียมตัวสอบไปอ่านให้ดีเข้าใจเนื้อหาสาระให้ดีข้อสอบปรนัยทำให้ได้ตามเวลาและตรรกะก็ตอบให้ได้เนื้อหาสาระเยอะๆท่านจึงจะมีโอกาสที่จะผ่านวิชานี้สุดท้ายของรายการนะครับ81311สำหรับวันนี้นะครับผมเสนีคำสุขต้องลาไปก่อนหวังว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์สำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ